Con granda plezuro, fine de februaro ni informis ke Esperanto fariĝis nemateria kultura heredaĵo, do estis rekonita, agnoskita nemateria kultura heredaĵo en Kroatio. Gratulon alla prezidantino de la Kroata Esperanto-Ligo, Spomenka Ŝtimec, ni ĝojas gastigi vin antaŭ nia mikrofono por transdoni rekte al vi tiujn ĉi gratulojn. Kun kiuj sentoj vi akceptis la informon?
Mi estis tre feliĉa kaj multaj miaj kolegoj same. Nia agis por tiu atingo dum 4 jaroj, ĉar kiam ni legis ke poloj sukcesis meti Esperanton en la nacian registron de nacia heredaĵo de Pollando, ni pensis brile ke tio okazis, sed Esperanto ne estas nur pola afero.
Certe.
Poloj havas Bjalistokon, tio estas vero, sed Esperanto apartenas al ni ĉiuj, ĉu ni povus ankaŭ sukcesi? Kaj mi iris informiĝi kiel aspektus la kandidatigo, kaj lernis ke ni fakte ja kontentigas kelkajn antaŭkondiĉojn por tio.
Kun kiu vi rilatis? Ĉu kun via UNESCO-komitato, ĉu kun via ministerio pri ekzemple kulturaj aferoj?
La registro okazas ĉe Ministerio pri Kulturo, sed ni ankaŭ informis UNESCO-komisionon. Ni ankaŭ informis iamajn komitatanojn de Kroatio ĉe UNESCO, do estis sufiĉe multe da informado pri tio. Sed la ĉefan laboron faras speciala komitato ene de Ministerio pri Kulturo, kaj Ministerio pri Kulturo faras la decidojn.
Do, tiel aspektis la formala vojo por havi tiun ĉi grandegan sukceson. Sed vi diris, ke tio daŭris 4 jarojn. Tiuj 4 jaroj ligiĝis kun la kolektado de la dokumentoj aŭ iuj administraciaj procedoj.
Ne, dum 4 jaroj daŭris la ekzamenado de niaj dokumentoj. Kroata Esperanto-Ligo prezentis la dokumenton fine de la jaro 2010. Kaj mi devis ĝin sendi, tiun mian dokumentaron, tre riĉan, 10-pagan, sur speciala formularo de Ministerio pri Kulturo, al certa Zagreba instanco, kiu estas la unua ŝtupo en prijuĝado. Kaj mi ricevis respondon de tiu institucio pri heredaĵo, ke niaj dokumentoj bone alvenis kaj ke ili estis transdonitaj en marto de la jaro 2015 al Ministerio pri Kulturo por plua traktado. Kaj en Ministerio pri Kulturo ekzistas speciala komitato por tiu nacia registro, kiu kunsidas dum kelkaj fojoj dumjare, kaj ili metis nian temon sur sian tagordon. Verŝajne kelkfoje prokrastis ĝin, rifuzis ĝin, postulis kelkajn dokumentojn de neesperantistoj, de Instituto por Lingvoj kaj tiel plu. Kaj kiam ili kolektis malrapide multajn opiniojn, kiujn ili bezonis, tiam ili verkis la decidon. Tiu decido estis verkita la 11 de februaro ĉi-jare, kaj ĝi estis sendita al 19 esperantaj kluboj kaj societoj en Kroatio, kaj al deko da institucioj, kiuj okupiĝas pri protektado de kultura heredaĵo ene de Kroatio, por ke ili ankaŭ estu informitaj.
Do, tio estis tre bele farita. Fakte pri tiuj proceduroj en Pollando mi ne multe nun ŝatus iri kaj ne tiom eble mi kompetentas kiel vi, sed por mi estas la plej grava afero ĝuste tio, kion vi diris. Jes, Pollando havas iun apartan lokon, se temas pri Esperanto ankaŭ en la komunumo, ankaŭ estis la unua, kie Esperanto ektroviĝis en la listo de la nemateria kultura heredaĵo de UNESCO. Kaj nun estas tre grava afero. Fakte pri tio mi jam plurfoje parolis kun diversaj esperantistoj ankaŭ publike. Via atingaĵo estas konkreta paŝo al la ebleco, ke Esperanto ektroviĝu sur la monda listo de kulturheredaĵo de UNESCO. Mi ne diras, ke oni povas fari tion tuj, sed aliflanke via sukceso montras vojon al la aliaj. Kion vi suflorus al aliaj, kiuj eble simile kiel vi povus klopodi entrepreni la paŝojn por ke Esperanto ankaŭ en iliaj landoj estu rekonita nacia kulturheredaĵo.
En niaj dokumentoj ni menciis ĉiam, ke poloj registris Esperanton en sian nacian registron. En la dokumentoj ni akcentis, ke pri tiu nia objekto, kiu estas Esperanto, okupiĝas jam kvina generacio en la lando Kroatio. Do tio gravas por tradicio de kultura heredaĵo, ke ĝi ne daŭru mallonge, sed almenaŭ 100 jaroj. Kaj nia festis 110 kaj kontentigas tiun bezonon kaj same multaj aliaj landoj. Do oni supozas, ke tiu nia dokumento nun helpos ankaŭ al aliaj. Kaj mi scias, ke devus esti minimume 3 landoj, por ke ni povu agi internacie ĉe UNESCO. Nun estas kelkaj landoj, kiuj kolektas siajn dokumentojn. Unu el tiuj estas Slovakio, unu estas Litovio. Kaj mi aŭdis ankaŭ, ke Svisoj klopodis fari tion, sed ĝis nun ne sukcesis Svisoj. Sed ili volas nun fari novajn paŝojn pri tiu temo.
Ĉu vin persone kontaktis iuj esperantistoj el aliaj landoj? Ekzemple por demandi: "Nu bone, Spomenka, helpu nin, kiun paŝon ni devus fari, kion ni kolektu por prezenti al niaj instancoj?"
Kontaktis nin kelkaj personoj, kiuj ankaŭ petis mian subtenan leteron, pensante aldoni ĝin al siaj dokumentoj. Mia opinie gravas, kiam oni preparas la dokumenton, ke oni tre bone konu, kiuj estas aliaj objektoj sur la listo de nemateria kultura heredaĵo de la koncerna lando. Ĉar tio povas onin inspiri, kiel fari la dokumenton pri ni, pri Esperanto. Ekzemple, ĉe ni en Kroatio protektata estas unu speco de kombilo, kiu estas farita el korno de bovo, ĉar ĝi estas tradicio en certa vilaĝo, ke oni ĝin ĉiam faras per la sama maniero jam 3 generaciojn. Do de tiaj elementoj mi lernis, gravas 3 generacioj, do mi iris de unua generacio ĝis la nuna. Tio estis grave sekvi la aliajn enlandajn, ĉu ne? Mi ne scias, kiom tiuj miaj preparadoj de la dokumento helpus al aliaj, sed plej grave estas koni, kion volas la lokaj komisionoj enlande.
Ĝuste. Kun kiaj esperoj nun vi, havante tiun ĉi grandegan sukceson en viaj manoj, pensas kaj planas vian aktivadon en Kroatio?
Do estas interese aŭskulti, ke tiu dokumento de Ministerio pri Kulturo sciigas, ke necesas igi la heredaĵon, ke ĝi estu alirebla al la publiko. Krome oni diras, ke per tiu dokumento necesas proni partoprenon de individuoj kaj grupoj kaj komunumoj en prezentado de tiu kultura valoraĵo. Do mi esperas, ke mi ricevos helpon materian de la komunumoj por mia estonta agado por certaj eroj.
Kaj nun kiuj estas viaj plej gravaj atingaĵoj? Vi havas multajn, do almenaŭ tiujn plej gravajn menciu.
Do mi opiniis, ke tre grava atingaĵo estas starigo de Esperanta monumento en Kroatio. Tio estis en la jaro 2001, kiam mi starigis monumenton de dana skulptisto Jesper Nergat sur Kennedy Placo de Zagrebo. La inspiron por tio mi ricevis en Graz. Sur Esperanto Placo staras simila monumento de Jesper Nergat, ke mi imagis, ke estus bone, ke ankaŭ ni en Kroatio havu ion similan. Do estas grave observi, kion faras aliaj kolegoj, kaj kio estas aplikebla por nia lando.
Do, koran dankon, Spomenka, pro tiuj ĉi informoj. Ni kredu, ke nun vi ĝuste estas en la unua loko por inspiri la aliajn, kaj ni simple deziru, ke ankaŭ en aliaj landoj tiuj laboroj kaj klopodoj favore al listigo de Esperanto en la propra listo de la nacia kulturheredaĵo de UNESCO estu plene sukcesa, kaj ke baldaŭ ni povu jam ne plu revi, sed fakte ĝui la fakton, ke eble Esperanto povos post kelka tempo aperi en la monda listo de la cultura heredajo de UNESCO. Koran dankon kaj multajn gratulojn ankoraŭfoje, multajn sukcesojn al la Kroata Esperanto-Ligo.